Co stojí za lepšími výsledky maturitních didaktických testů z češtiny a matematiky ve srovnání s loňským rokem a proč je to u angličtiny naopak? Čím hlavní prokurátor Mezinárodního trestního soudu odůvodňuje žádost o vydání zatykačů na lídry palestinského hnutí Hamas a představitelů Izraele, včetně premiéra Netanyahua? A proč bude prezidenta Petra Pavla zajímat, jak se v novém státním rozpočtu budou odrážet priority vládní koalice a zda lze očekávat větší transparentnost rozpočtu? Úspěšnost maturantů při didaktických testech z matematiky a českého jazyka byla letos podstatně vyšší než v loni. Z češtiny neuspěla jen necelá 3% studentů, v loni to bylo 6%. A ještě výrazněji poklesl počet těch, kteří nezvládli test z matematiky. Z loňských 12 na letošních necelých 5%. Naopak méně úspěšní byli studenti u testů z anglického jazyka. Výsledky na svém webu zveřejnila státní organizace CERMAT. Naším hostem je teď Jiří Zajíček, předseda Unie školských asociací a také ředitel Masarykovy střední školy chemické v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak interpretujete ty výsledky? Byly letos testy z matematiky a českého jazyka lehčí, nebo byli studenti lépe připraveni?
Já si myslím, že tady došlo asi ke shodě obou efektů od každého kousek.
Byly opravdu ty testy lehčí? My jsme před chvílí v hlavních zprávách slyšeli šéfa CERMATu, pana Krejčího, který říkal, že u té matematiky to vlastně bylo vědomé a že se to projevilo, ale že u češtiny ještě budou analyzovat, že samotné autory překvapilo, že v některých těch otázkách je úspěšnost tak velká. Vnímáte to podobně?
Myslím si, že ano, já jsem s panem ředitelem Krejčím hovořil i na to téma matematiky, takže jsme o tom komunikovali. A skutečně tam to bylo jednodušší zadání u té češtiny, je ještě asi příliš brzy na to hodnotit, protože ještě analýza není hotová, takže nechci předbíhat.
U té matematiky v čem to bylo lehčí? Bylo to lehčí v tom, že to bylo pochopitelnější, nebo že to vyžadovalo méně znalostí nebo méně procvičování?
To se dá dost těžko takhle jednoduše říct. Prostě to bez zadání bylo takové, že to dětem prostě sedlo víc. Jestli to bylo lépe definované, méně náročné, to lze dost obtížně objektivně zhodnotit. To jsou prostě nepostřehnutelná kritéria.
Která se ale v těch výsledcích zjevně projevila. Zatímco u matematiky a českého jazyka ta úspěšnost byla výrazně vyšší než v loňském roce, tak opačný trend, byť ten rozdíl je malý, byl u angličtiny. Čím to může být?
To je opět velmi obtížná otázka. Já jsem netvořil ta zadání, takže nejsem schopný úplně na tohleto nějak relevantně mám odpovědět, i když bych rád.
Právě protože jste je netvořil, se na to ptám, protože předpokládám, že na to máte nějaký objektivní názor zkušeného pedagoga a že o tom mluvíte s kolegy, takže nedospěli jste k nějakému závěru, čím by to mohlo být.
Nemám k tomu žádné objektivní stanovisko, já sám angličtinář nejsem, já jsem vzděláním chemik, takže těžko můžu posuzovat didaktiku předmětu do takovéhle úrovně.
Jasně, rozumím tomu. Ještě se vrátím tedy k těm výsledkům z matematiky a českého jazyka. Může v tom, že ta úspěšnost byla výrazně vyšší, hrát roli to, že odezněla epidemie covidu? Je možné, že třeba ještě loňské studenty ta předešlá léta distanční výuky negativně ovlivňovaly víc než ty letošní?
Myslím si, že ano, určitě ta prezenční výuka oproti distanční je někde úplně jinde. Ne, že by distanční výuka byla špatná, ale přeci jenom ty možnosti, které máme při té prezenční výuce, jsou výrazně širší, tím, že tam se můžeme víc věnovat, víc věcí můžeme prosvědčit na život, takže tenhle efekt si dovedu představit, že hrál svoji roli.
Jak vlastně vypadá příprava studentů na maturitní didaktické testy? Jak intenzivně se na to v hodinách češtiny, matematiky a cizího jazyka připravují?
Tak samozřejmě naši učitelé vědí, že budou žáci skládat maturitní zkoušky. Nicméně myslím si, že mnohem intenzivnější příprava je spíše pro tu oblast, kterou zadává sama škola jako taková, protože náročnost didaktických testů je nastavena jako jakási minimální úroveň, kterou by měli maturanti odvést na úrovni státu. Nicméně na mnoha školách, na gymnáziích, na mnoha odborných školách je mnohem těžší právě ta profilová část, kde vlastně musí ti maturanti předvést, že něco umí, takže si myslím, že se ta příprava spíš soustřeďuje do té oblasti profilové části i v angličtině nebo v českém jazyce, takže tím pádem je to prostě dáno náročností školy, nastavením vzdělávacího programu a všeho dalšího. A samozřejmě všichni učitelé pochopitelně chtějí, aby jejich studenti odmaturovali co možná nejlépe, samozřejmě legálním způsobem.
A samozřejmě jim to nechtějí dát zadarmo, to je jasné. Vy jste před chvílí říkal, že jste rozebíral ty celkové výsledky s šéfem Cermatu Miroslavem Krejčím. Reaguje Cermat při přípravách těch didaktických testů na připomínky nebo podněty středních škol?
Já si myslím, že ano, komunikace s Cermatem je velice dobrá. Dokonce někteří naši učitelé spolupracují s Cermatem, připravují i některá ta zadání, takže ta provázanost se středními školami je velice, velice dobrá.
To znamená, že nějaké zásadnější změny do příštích let byste v rámci školských asociací nechtěli?
Nemyslím si, že je čas na nějakou revoluci nebo radikální změnu. Ve školství si myslím, je dobré mít nějaký pocit stability, nějakým způsobem nastavená pravidla, tak, aby se neměnila rok od roku. A teď alespoň v oblasti maturit nám to docela funguje a necítím potřebu, aspoň sám za sebe, že by bylo nutné něco zcela zásadním způsobem měnit.
Předseda Unie školských asociací, ředitel Masarykovy střední školy chemické v Praze, Jiří Zajíček, byl naším hostem. Díky za rozhovor, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Hlavní prokurátor Mezinárodního trestního soudu Karim Khan oznámil, že požádal o vydání zatykačů na lídry palestinského radikálního hnutí Hamas a také na představitele Izraele, včetně premiéra Benjamina Netanyahua, a to v souvislosti s jejich činností za 7 měsíců trvající války. Proti prokurátorovu oznámení vystoupili zástupci Izraele i Hamásu a kritizoval ho třeba i český premiér Petr Fiala z ODS. Podle něj je návrh vydat zatykač na představitele izraelské demokraticky zvolené vlády spolu s vůdcí islámské teroristické organizace Hamas zcela nepřijatelný. To jsou tedy slova českého premiéra. O tom, jaký bude další postup a jaké dopady by vydání zatykače na izraelské politiky mělo, teď budu mluvit s právníkem Milanem Lipovským, který působí na katedře mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Podle agentury AP o vydání zatykače bude jednat 3členný soudní senát. Co všechno bude posuzovat? Budou součástí třeba nějaké výslechy?
To je pravdu, bude to posuzovat takzvaný přípravný senát a ten bude posuzovat v podstatě úplně všechno, co se mu Karim Khan, tedy prokurátor Mezinárodního trestního soudu, rozhodl předložit. A on informoval už na internetových stránkách Mezinárodního trestního soudu, že shromáždil řadu důkazů, které shromáždil po výsleších, po cestách na místo, a ty předloží právě podle římského statutu přípravnému senátu, který má potom povinnost je posoudit a rozhodnout na nižším, tedy standardu, než jaký je potřebný pro rozhodnutí o vině a trestu, proto se používá takzvaná fráze, že tam jsou rozumné důvody se domnívat, že došlo ke spáchání nějakého zločinu podle mezinárodního práva. A na základě všeho, co mu bylo předloženo a co konkrétně to bylo, to se samozřejmě můžeme jenom domnívat, potom posoudí, zda tedy tyhle ty rozumné důvody existují.
Kdy se dá tohle rozhodnutí očekávat?
To se dá těžko posoudit, protože když se podíváme na to, jak to trvalo Mezinárodnímu trestnímu soudu a jeho přípravným senátům v minulosti, tak ten rozsah byl mezi týdny až měsíci. Například třeba v kontextu situace na Ukrajině, kde byl vydán zatýkací rozkaz na Vladimira Putina, to bylo zhruba rok a jeden měsíc po tom, co byla zahájená ta plnohodnotná v vozovkách invaze. Takže může to být něco mezi týdny až měsíci, ale řekl bych, že to asi bude rychlejší vzhledem k tomu, že tady se předpokládá i jakýsi preventivní účinek.
Pokud by Mezinárodní trestní soud ten zatykač na představitele izraelské vlády, včetně izraelského premiéra, vydal, jaké by to mělo praktické důsledky? Kdo, kde a za jakých okolností by je mohl zadržet?
Tohle se ukazovalo už i v těch dřívějších případech, tedy v jiných situacích. Odkázal bych třeba na případ někdejšího sudánského prezidenta Omara al-Bashira, který cestoval po různých, ještě tedy jako hlava státu, na kterou byl vydán zatýkací rozkaz, cestoval po různých afrických a blízkovýchodních zemích a nikdy zatčen nebyl, přestože k tomu byla povinnost pro tyto země, vzhledem k tomu, že byly smluvními stranami římského statutu. A následkem bylo, že proti něm pak bylo zahájeno řízení pro neplnění povinností podle římského statutu a bylo shledáno ve většině těch případů, že je porušil.
Vy teď mluvíte o státech, které jsou smluvní stranou Římského statutu, tedy té smlouvy, kterou byl vlastně vytvořený Mezinárodní trestní soud. Tou smluvní stranou není Izrael. Omezuje to nějak působnost toho případného zatýkače na izraelské politiky?
To máte pravdu. Izrael sice není smluvní stranou Římského statutu, ale Palestina je. A to už roku, tuším, 2015. A pokud je o ty první tři kategorie zločinů, které jsou genocida, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny, a v tomto případě právě jsou podezření pro válečné zločiny a zločiny proti lidskosti u všech vlastně těch vydaných návrhů na vydání zatýkacích rozkazů, tak tam stačí buď to, aby byly ty domnělé nebo tvrzené zločiny spáchány buď to na území smluvní strany. A tady se bavíme o pásmu Gazy, které je nesporně součástí Palestiny. A nebo, a to je důležité právě, a nebo, aby to bylo spácháno státními příslušníky smluvní strany. A tady zase, byť třeba některé z těch zločinů tvrzené, teda byly spáchány na území Izraele jako nesmluvní strany, tak ale byly spáchány, respektive jsou z nich podezřelí právě státní příslušníci Palestiny. Takže se vlastně ukazuje, že stačí to a nebo jedna z těch podmínek a je to naplněné.
Jak časté je vydání zatýkače na vrcholné představitele státu a byl už někdy v minulosti vydán takový zatýkač na představitele země, která byla tou dobou všeobecně považována za demokratickou?
No, úplně časté to asi nebude, protože i Mezinárodní trestní soud funguje na takzvaném principu komplementarity, čili on ponechává spíše na státech, aby sami řídili a projednávali ta řízení o zločinech podle mezinárodního práva a nastupuje až jako asi poslední, nechci říct ty instance, ale poslední postup, řekněme. Na druhou stranu, když se podíváme do velmi nedávné minulosti, tak už zmíněný Omar al-Bashir, tehdejší, když byl vydán zatýkací rozkaz prezident Sudánu. Nedávno Vladimír Putin, stále hlava Ruské federace. Takže není to velice časté, ale stává se to. A pokud je o tu demokratickou, tak to záleží na tom, co máme na mysli, tu demokracii samozřejmě, ale zase na druhou stranu očekával bych, že pokud je země demokratická, tak tím spíše jsou na ně kladeny nároky, že bude plnit své vnitro i mezinárodně právní závazky.
My zatím mluvíme o hypotetickém rozhodnutí nebo o očekávaném rozhodnutí o tom, jestli bude vydán zatykač na ty, o kterých mluvíme, nebo nebude. Ale k té samotné podstatě, jaké tresty představitelům Hamásu a Izraele u Mezinárodního trestního soudu vlastně hrozí?
Opravdu předbíháme, protože to je věc vlastně až konce řízení, pokud vůbec k němu dojde. Zatím ještě nejsou vydány ani ty zatýkací rozkazy a není jisté, že budou. Na druhou stranu od té otázky, jaké tresty hrozí u Mezinárodního trestního soudu, tak jsou to, není to tak jako u třeba našeho vnitrostátního trestního zákoníku, že by tam byl u každé skutkové podstaty napsaný trest, respektive alternativy. V římském statutu je napsáno, že je možné udělit trest odnětí svobody buď to do 30 let, anebo ve výjimečných případech do životí, případně i nějaké finanční tresty, takže je to poměrně veliká škála.
Říká právník z katedry mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Milan Lipovský. Díky za rozhovor. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Prezident Petr Pavel se chce víc angažovat v diskusích o státním rozpočtu. Jak prohlásil na konferenci Revize Česka 2024, proces schvalování rozpočtu bude z jeho pohledu složitější než v loni.
Se budu mnohem více vlády ptát, jak se v rozpočtu odráží její priority a budu se také ptát, jestli se jí podařilo dosáhnout větší transparentnosti rozpočtu, která byla kritizovaná při sestavování toho minulého, aby tam nebyly žádné skryté položky.
To řekl prezident republiky na dnešní ekonomické konferenci, které se účastnili zástupci tuzemského biznisu. Ministerstvo financí pro příští rok plánuje pokles schodku státních financí na 235 miliard korun. Připomenu, že letos je to 252 miliardy. Prezident na konferenci také vyzval ke zvýšení investic, a to hlavně do infrastruktury, energetiky a vzdělávání, a zopakoval také svoji podporu přijetí eura. Ve studiu už je hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu, která také nemohla chybět na této konferenci, Jana Klímová. Dobrý den.
Dobrý den, je to tak.
Jaké priority by vláda měla do rozpočtu promítnout a co jsou ty loňské netransparentnosti, o kterých mluvil pan prezident?
Tak jednou z těch hlavních priorit vlády bylo a určitě zůstává uzdravení veřejných financí, tedy zpomalení tempa zadlužování státu. Kvůli tomu také loni přijala takzvaný konsolidační balíček právě na roky 2024 i 2025, čili i na ten příští rok. Premiér Petr Fiala také loni potvrdil, že priority svého kabinetu pro další rok zůstávají investice do vzdělávání, vědy, výzkumu, dopravy, energetiky, dostupného bydlení, tedy vlastně i to, co jmenoval prezident, a mezi priority samozřejmě patří také posilování výdajů na obranu země. A pokud je o ty netransparentnosti, o kterých mluvil Petr Pavel, tak můžeme se domnívat, že šlo třeba o to, že ve výdajích rozpočtu loni nebyla zahrnutá půjčka, kterou si vzal Státní fond dopravní infrastruktury na velkou část svých investic od Evropské investiční banky, a část deficitu státu, tedy tak vlastně byla vyvedena mimo ten státní rozpočet, na což třeba poukazovala nejenom opozice, ale i Národní rozpočtová rada jako na určitou tedy anomálii od dřívější praxe.
Dá se očekávat, že ta přání nebo požadavky, nebo jak označit to, co dnes říkal pan prezident, že to všechno vláda bude reflektovat při návrhu rozpočtu na příští rok?
No, tak je to samozřejmě velká otázka, jak se to vládě podaří pro příští rok, kdy mimochodem tady budou parlamentní volby, čili bude to volební rok, a když se třeba podíváme do toho konsolidačního balíčku, tak podle něj by měla příští rok v rozpočtu třeba ušetřit 5 miliard korun na provozu státu. A další otázka samozřejmě budou kolem podpory školství, protože třeba ve střednědobém výhledu na rok 2025 vláda počítala ve školství s mírným poklesem peněz oproti letošku, což tedy také určitě nebude snadné toto prosadit. Není třeba také jasné, jak se jí podaří naplnit slib, že platy učitelů budou na 130% průměrné mzdy v Česku, protože už loni to vlastně vláda trochu obešla tím, že těch 130% vypočítala ze mzdy roku 22, která byla samozřejmě o 3000 nižší než loňská, a to se může znova zopakovat. A pokud je třeba o vědu, výzkum, klíčové téma, tak tam minulý měsíc Rada pro vědu, výzkum, inovace dohodla, že ty výdaje pro příští rok by měl stát oproti letošku navýšit o skoro 5 miliard korun, na víc než 45 miliard, což je tedy ambiciozní. A pak tu máme tedy obranu, kde tam vlastně ze zákona musí jít 2% HDP, což to se asi tedy naplní.
Prezident Petr Pavel na dnešní konferenci mluvil také o prosperitě České republiky. Ta by podle něj měla být založena na znalostní ekonomice a tvorbě vysoké přidané hodnoty. Nabídl nějaký recept, jak se k tomu dostat?
No tak, jak jsi říkal na začátku, on zmiňoval, že je důležité investovat do těch třech věcí: infrastruktura, energetika, věda, výzkum, a pak samozřejmě poměrně dlouho mluvil o vzdělávání v Česku, že je třeba potřeba zvýšit podíl vysokoškoláků, který je mimochodem v Česku pod průměrem EU ve věkové skupině do 35 let. A když se ptáš tedy konkrétně na, jestli nabídl nějaký recept, tak s nadsázkou třeba právě proto školství vlastně se dá říct, že ano, podle něj má být školství takové, aby školy, a teď cituji, neopouštěly sebevědomí ignoranti nebo chodící encyklopedie. Takže tady máme alespoň jeden negativní recept, jak by to asi nemělo vypadat. A dalším takovým receptem prezidenta je, jak se vyvarovat úpadku třeba některých regionů právě z pohledu ekonomiky, tak to je zlepšit tam nedostatečné pokrytí rychlým internetem, kde prostě chybí podle prezidenta, tyto oblasti se potom vylidňují a dál upadají.
Na té dnešní konferenci revize Česka 2024 se mluvilo o tom, co potřebuje česká ekonomika. Ty si teď rozebírala, co říkal prezident Petr Pavel, ale samozřejmě tam byli představitelé českého biznisu. Co podle nich jsou a mají být priority? Nakolik se shodují s tím, o čem mluvil pan prezident?
Já myslím, že oni se shodují skutečně asi z 80%. Vlastně řekla bych, že tam jenom od podnikatelů nezaznělo jako něco, že by měli jiný názor na směřování ekonomiky než Petr Pavel, ale to, co třeba mě zaujalo, co bylo takové navíc, o čem se tam debatovalo, byli tam mladí lidé z úspěšných českých startupů, a ti třeba jsou, jednak jsou teda mnohem pozitivnější než starší biznismeni, ale oni třeba nejvíc zdůrazňovali, že jim vadí taková ta uzavřenost Česka vůči talentům ze zahraničí, jak je prostě těžké sem dostat kvůli byrokracii nějaké šikovné mozky a za problém také považují samozřejmě slabý kapitálový trh v Česku.
Hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová, díky, naslyšenou.
Děkuji také, na shledanou.
A hezký večer vám od mikrofonu přeje Tomáš Pancíř.